Welcome to the Voice of America in Kurdish.
إلى واشنطن راديو دنگي أمريكا بجيري لخوشوي سيدة متان خوش خوشتنا الرأي كمين برنامي أمرومان دمشمار دي شوكي ودم واشنطن چوارشما 26 مانگ هفته سال 2017 لسرتا ايوو چن لسر دير پيامو نيوچگان
چکدارانی طالبان هرش دکن سر بنکیشی لشکری لافغانستان و لعکم دا 26 سرباز دا کجن. حیدر عبادی دلیت هیچ برگیگ لدستوری عراق دانیه که رگا بداد ریفراندوم با جابونه و ساز بکرید. سوید و المانیا سکالایگ دجی ترکیه پیشکش دکن. هاوکات لدریجی گشت کمانده چندین راپورت و تویش من با اماده کردون لوانه؟
گوید لحن و خیز دیگنیه که را تو خو پیش روی ام دنگب که ام گروپا که تشخیصار سپرشیه که هستان با کمپینه بو نخیر لیستاگا بارشوانده
او دنگی هیوانوری برای بری گروپی نالیا سبارد ببر حلسی شاسور عبدالواحد بر برسی گروپی نالیا لرفراندومی هرین هر و حال دروژی بر رامیام رومان راپورتی ترمان هست
اگر وقت بین واقعی مروف میزه بکه نورمال جبوكو استقرار باشتر چه ببه داعش تماماً تنه ببه دستكي فاهزين ديمقراطيك وره كرنكو حتى مثلا بكار ببه استقراري دائمي بكه رولوان غرق فوقتر
ببه وويش دنگ إلهام أحمد هاوسارو كان جمهر ديمقراطيك سوريا بيو سوارت وشر دولة إسلامي للرقاك دليت بازاد الرقاكو تايو في نايد ای راپورت و چندین راپورت تل درجی بر رامیم رومان پیشکش دان کهیم. دوسته لرجمن درود گرم کارمنده لبشه کردی پیشکش دان کهیم. امیدواریم دمیگی خوش و لبر رامگان من بونه سر. کارگردن بر رامی هنمان هیر کریم، اندازه ردن کرتیلیس تنر و درود هاوکار ماسو جبار و منی جان دیلان پیشکش دان کهیم کل درجی بر راما ولتان منیم نو و ایسیش و درجی دنگو باسگان.
وزارتی برگری افغانستان دلیل هرشکی چکدارانی طالبان دا با سربنکه که لشکری لباشوری هرمی قندهار لباشوری ولاد 26 سرباز جانین دست داوه و 13 سربازی دیکه بریندار بون. جنرال دولت وزیری گوتبیجی وزارتی برگری افغانستان امرو چوار شما اما راگیند و گوتی هرشکه شوی را بردو کراو تا سربنکه که کدکیو تناو چه کارزالی دور دست اویل هرمی هلمندوه نزیکه گوتی شیلو لشو هتا برابیان شر بردوان بو سربازکان آزاین رو برویان بونه تو زیاد لحشتا چکداریان کشتوه. هاو که دفسری شی بالا با اجانسی دنگوباسی فرانس پریسی گود هشتا نزیکی 12 سرباز بیه سروشوانو چکدارکان جماره یک چکو اوتومبیلیان لگل خوانده بردوه. لرای چی دیکو دانشتوانی نوچکا با اجانسکان گوتوه صدان چکداری طالبان با کاروانی که سی اوتومبیلیو هاتونو لچن قوله که هریشان کردو تا سربن ککو بچن کجمیر یک شر بردوان بوه. طالبان لسر انترنت برپرسیاریتی خویلی هیر شکر را گند.
سرک وزیری عراق دلید ریز لحیو و خاصی کردگرید بلام لدسوری عراق دا هیچ برگی که تیده نیا رگ بدات یک لینا رفراندوم بو جدابو نواساز بکرید. حیدر عبادی لروجی سی شمه لکنگری رجمانی هفتانی خویده جاری که دیگه نرزای خویل سر حول رفراندوم که هرمی کردستان دوپاد کرده و پیامیر کانالی کردستان 24 پرسیاری لیه کرد اگر زورینه گلی کرد با بالای با سر بخوی کردستان لرفراندوم که دنگ بداد حوالیسی حکومتی فدرالی چی ده بید؟ عبادی لولام ده وطی من پیشتر جگوتو ما ریز لحیو خاصکانی گلی کرد ده گرم و همو اراکیکانیش بسره هیو خاصتی هیا میسان هیو خاصتی هیا بغداد هیو خاصتی هیا ریز لهمو او هیو خاصتانه ده گرم بلام ایمه لیک ولاده ده جین، ام ولاتش دستور حکمرانی دکاد. یا سکانی حکمرانی من دکن لکوتایش ده دستور ام برگیی تیدن نیا یک لینا رفراندوم انجام بدرید و جدا بیلیتوا. اما لدستور ده نیا، بوی مامالی ایمه لگلی ده رفراندومی که ناشرعی نادستوری و مامالی لگل ده ناکم. بلام ریز لخاستی گلی کردگرم. هر واحوتی قیرانی راستخین و سیاسی لحرمی کردستان ده هیا و پیشترش دواین لده سال درانی حرم کردو و بلینی کم ده مدازگکانی حرم و اگجاران کارب بکنه و لوان پرلمان و حکومتی حرم. پاشن عبادی پرسیاری کردو و تی چون رفراندوم ده کرد و کم ده سالات دیکاد؟ آیا همو کرد دانی پیدا دانید، آگاهیشی دا ووتی آکامی خرابی رفراندوم که بسر تواب عراق دشکیت و به هریمی کردستانی شوا. بلام جغتی لوش کرد بو روبرو بنوی ام حولای هریم پناه بو هیزی لشکری ناباد و بطی حول داد برگه دیالوگ چار سری ناکو ککان بکات.
امرو چوارشما سروکی ایران حسن روحانی گوتی ام ولاتا ولام دادات و اگر یاسا که لکنگریسی ولایتی گرتوکانی امریکا سبارد بسپندنی سزا بسر او خلق کنده که بجداریان کردو لپروگرام موشکی بالستی کانی ایران دا ببیت پروژه یاسایک. خانی نونرانی امریکا روژی سی شما او پروژه یاسایان تیپ راندو استاکه دشت بردستی سیناتکن ببی پیشکش کردنی هیچ وردکار یک حسن روحانی امرو چوارشما و تبوی که ایران آمده بو هر پرچه کرداری که پی که پیویز بید با پرستنی سود و برجواندی ولاتکو اما جای به پرچه کرداری هاو برابری ده.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچه یان جدنگ امریکا لو واشنطن.
قطر لروژی چارشمه و تی لیستی کی راشی نوی که للاین عربستانی سعودی و هاپیمانانی بلاو بوتوا جیگان خوشی و سرسرمانه لقیرانکانی دیپلوماسی دا که کنداوی دا بشکردوا. اوچوار حکومت عربیه لروژی سیشمه هجدر اخراو تاک تاوانبارو نوزد کردون لپیوندیان با اسلامیست تندروکانو قطر.
جگری وزیری دروی روسیا سرژی ریابا ریابکوف دلید و دیار موسکو طولاد کات ولد جی ولایت گرتوکانی امریکا و گولام دانویگ بو اوس زانوی برامبر روسیا کسبارت بدستی وردانی روسیا لحلب جرنکانی سروکایتی سالی پیشوی امریکا دا. خانی نونرانی امریکا روژی سیشم پروژه اصایی پسند کرد بو دریش کرنوی ماوی تاوتیو کرنی کنگریز بو توانستی سروک دانالد ترامپ سبارت بسروشتی اوس زانه. بپی میدیای فرمی روسیا ریابکوف اوس زانویا با گشکرنی او پیوندی نیوان واشنگتن و موسکو دا پیوایا ببورن پیوایا گشکرنی پیوندی یکانی نیوان واشنگتن و موسکو دا خاتمه ترسیوا. هروها او رایگان که روسیا پیشتر هشداری او ایداوا که ادارکی ترامپ دیانوی زیاتر ولامی یا سادنرانی امریکا بدنو با تیپراندنی پروژه اساکا.
وزیری دروی آلمانیا و تی ولاتکی و سویس کلایکی بیزاری در برینی ها بشین آراستی ترکیه کردون لباره زندانی کردنی دو و لچالکوانی مافکانی مروف و دواده کن پیان بوتری بوردی بچی توان برکراون. پیتر ستیوتنر لالمانیا و علی غرافی لسوید لپینجی امانگه لترکی دزگی کرابون. اوان لنیوان شش خلاکوانن که لحفته رابردو دا گوای بهوی یارمتی تانی گروپی که توریستی چکدار زندانی کرابون. مارتن شیور و تبیج وزارتی درو و تی آلمانیا و سوید هر دو لحکومتی ترکیه سکالایان کردون و دلین هر دو حکومت نازانن بو او دو کسا دزی کراون و چهاروانی بلای کم ببلگه و پیان بوتری بچی توان با کراون. شیفر هر وحاوتی بتوندی رخنه لمدیکان ترکی گرد بو بلاو بونوی بشک لپرسینوکانی استودنر.
روشکاری دادوری دادگای بالای اروپا دلید دبید او داوه یاسایانه که للاین هنگاری و سلوواکی و پرکراونت و بو پوچال بکرینه و که روبرو دبید و لگل بریاری یکیتی اروپا دا که اولاتانه بزور صدان داوه کارانی پنابرانیان ورگرت و هنگاری و سلوواکی پولند و رومانیا لسالی 2015 دا دنجان دا دجی بریاری پلانی کاتی نشتجه کردنه و دوباره جه گیر کردنه و 120 هزار کجبر. لکاتک دا بپی او نخشه هنگاریا دبوای بشیوی که کاتی 1294 داواکارانی پنابری ور بگرن هروا سلوواکیاش 902 پنابر ور بگرید.
چاودیر اک لروژی چوارشمه ووتی تقو پیگ دادن لکاتی شو در لناوچه جیر کنترولی سرحال داواکان در لدروی دمشق خلگیر ساوا و هروها هرشا اسمانیکان حکومه سر رای سودای کیا گرباز. رخراوی چودری مافکانی مرووی سوری و تی شرکه شو یکی منی لناوچک ده هر لکاتی دست پی کردنی آگر بسکا. رخراوی مافکانی مرووی بنکلندن و تی هیزکانی حکومت لگل شرکرانی گروپی سرحال داوکانی فیلق الرحمن لناوچه این الترمه به شرحاتون. شریس که سرلبیانی چوارشمه هیون بوا و لامفرککانی حکومت پاشان دست به رشکانی کرد لنوچکه دا. فیلق الرحمن هاو پیمانه لگل برای فتح شامی سربال قائده.
گهدارین هیجا هونده کارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. ناو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
گرین خوشویسی ساکش گوید گرین راپورتی که لین هاوکار من آرام آجار و آمده کروا سبارد با هفه بینه که روتر کرده تیل لگل ایلهام احمد هاوساروکی انجمن دموکراتیکی سوریه سبارد با شر دولتی اسلامی لرقا که دلید با آزاد کردین رقا ام شر کتایی ناید بلکو بردوامی هیا.
هیزا سوریا دموکراتیک دبیجه ساده 45 باجار رکای کتی دبن دست هیزا واده. اوها دیار کنن که به تواهی 8 تاخاتین رزگار کرن. اول 6 تاخین دینجه شهر گیران بردامه. دو اپراسیون رزگار کرن وی باجاری ده رول امریکا گل گرنگه. او هفسرو که مجلس سوریا دموکراتیک ایلهام احمد دبیجه دوی رول امریکا به رزگار کرن رکای سنوردار نبه. او دوی امریکا پشت دی رزگار کرن وی باجاری بو استقرار و آرامیه و گارانتورک لحرمی بمینه.
یعنی الگور گوهرتن یعنی امبیجن روشا کنجوکترال ای هر ایمی چید و او بخوا گرک خورتر ببه. اگر وقت بین واقعی مروف میزه بکه نورمال جبو گو استقرار باشتر چه ببه، داعش تماما تونه ببه، دسته که واهیزین دموقراتیک وره کرن که حتا مثلا بکار ببه استقراری دائمی بکه
بازار رکای در سال 2014 کتی بود دبن کنترول داعش ده و اف بازار و یک پایتخت خواه راگهانده بود. هیزا کوالیسیون و نونتوی جبر بن پیخستان داعش رزگارکرنا وی بازار گلک سمبولیک دبینه. برسا هر پیش دکه و اوکو گل و پیشاروجا سوریه یه چا به آوا کرن. ایلهام احمد دبیجه چاره سری در سیستم فدرالیه ده.
ام تخوازن سوریه که فدرال بی ده همو چاند پاراستی بین. تا دا همو باوری پاراستی بن، تا دا جنومیر وک هف بن، تا دا ما فیزاروکا پاراستی بن، خوزا پاراستی بن، جواک اک دموقراتیک بن، سیستم اک ناناوندی بن، ام سوریه که واحد خواست. نا ایکو حیاب نها اف بلی کری امن، ایکو گوتی فدراسیون باکوری سوریه هیا، سوریه که فدرالوی چه ببه امن. ام هاول دادن ویا بدن قبول کرن، بر رژیم ایج بدن قبول کرن، به روسیه جی بدن قبول کرن، به امریکا جی بدن قبول کرن. ام تخوازم وی مشروعی به هر کسی را پار ببکن و ام دکن جی پیک آنیندن اویل سرمد مینه. یعنی اگر بیجن سوریه وی وگر وک بره بکن وی سوری پرچه بره بخوازبن، یعنی تشتک وها بکن روسیه جی امریکا جی وها بکن وی سوری پرچه بره بیش برکو روش سوری پراتی گوارتن نمینا بره.
گلک پسپورن سیاسی ده بیجن رزگار کرنا باجار رقای ناب داویو داعشه. او پرسا هر پیش کهوه پیشاروژا سوریه. او آلیه کردا باور دکن که سوریه هدی نکاره به سوریه و کهوهن.
ایرا واشنگتن دنجی امریکا بشی کردی.
ویساگا گدگرین هفه بینی که اوکارمانی هیبر زنجی لگل هیوانوری بر ریبر گروپی نالیا سبارد ببر حلاسی شاس و عبدالواحد بر پرسی گروپی نالیا لرفراندومی هریم.
برس هیوان شیخ نوری ببروی تو راگیاندنی کمپینی نابو ریفراندوم لم کاتیا با تابتی لدن شاس و عبدالواحد ببروی تو چه اماجه گید؟
اوی راستی بیلم کاتیا راگیاندنی کمپینی گویا خود گروپی که حلسن به کمپین کردن بو نخیر لاستاده بو رفراندوم اگر تو بو اتخاصی که زور لحرین کردستان مکل تو رقم علایت کان ای بی سین و ابینین و لسر شقانی کردی ای بینین و ای بی سین ناراضین بو که لاستاده لن بار دوخی استاد حرین کردستان دا رفراندوم بکرید و دنگی باله رسکنوا زبر بار دوخی حرین کردستان لاستاده بباری چی خراپا تیفره چل روی سیاسی و چل روی امنی و چل روی اقتصادی و پیمان وای کلم کاتیا اگر رفراندوم بکرید و اگر ام رفراندوم جب زب که او آگه تا هوی کشه که زور گره با خلکی حرین کردستان به دلیلی اوی که چولاتانی داره و چه دراسیتان من و حتی عراقش حکومت مرکزی عراقی لگل رفراندومانیه و کود من باردوخی عبوری حرین کردستان هنده خرابه اگر لعصاده توشی از نیشی تری بانمونه داخنی سنورکان ده بانمونه دانان حفارش اقتصادی به لان ولاتکانی دراسی عراق و لسر حرین کردستان و باردوخی خلکی ام حرینان بطاویتیه جده و لخنی ئەمەیە کە ئەم شتە ڕوونەیە و هیچ کەسێک ووز لە هەن و حزبێک نییە کە ڕاتەوە خۆ پێشڕەوی ئەم دەنگە بکە کە نەخێرە بۆ ڕیفراندۆم لەم کاتدا ئەم گروپە کە کاکشاسوار سەپەرشیەکە هەستاون بە کەمپینێک بۆ نەخێر لە ئێستادا بۆ ڕیفراندۆم ئۆگە ڕیفراندۆم لە بارودۆخێکی لەبار و لە بارودۆخێکی باشترا بێ ئەو دڵنیاییە هەمومان پشیدەکەین و هەمومان لەگەڵ یادین بەڵام لە ئێستادا پێمان وایە ئەم ڕیفراندۆمە کارێکی هەڵەیە
لەو باوەڕای سەرکردایەتی کورد کە بڵین سەرۆکی هەرێم مەسعود بەرزانی ڕاگەیاند نەکرد لەلایەن ئەوەیە هەستەکەی کە لێکدانەوەی ئەویان نەکردبێ کە چارەنووس چیە بێ یاخود چی ئەگوزارێ دوای ئەو ڕیفراندۆمە بەتایبەتی هەموو کەسێک ئەوانش حتمەن ئاگادارن کە هیچ وڵاتانی دراوسێ لەگەڵیان نین وڵاتانی دەرەوە تا ئێستا پشتیوانیان نەکردووە ئەمریکا کە کورد بە شێوەی لە شێگا خۆی بە هاوپەیمانی ئەمریکا ئەزانێ گلۆپی سەوزی نەداوە کەوا بڵێن ڕەزامەند بێ لەسەر ڕیفراندۆمە
بەرجۆمانەکرێتوە بیستومانە هیچ لایەنێک گلۆپی سەوزی نەداوە بە چ حکومەت ئێرانی کوردستان و چ پارتی دیموکراتی کوردستان بەدیاریکراوی بۆ ڕیفراندۆم کردن و بارودۆخی ئێستا عێراق ئەوەندا لەبارە کە هیچ لایەنێک پشتگیری ئەمە ناکات بەڵکو بە پێچوانەوە پێیان باشە کە یەکپارچەی عێراق لەم کاتیا بپارێزێت
باشە من ئەزانم مەبەستەکەم چیە مەبەستەکەم ئەوە بوو ئەم هەموو هۆکارە ئایا سەرکردایەتی کورد ئاگاداری ئەمە نییە وا بڵین کەساتی شوکو شاسوار یاخو گروپێکی کە هەستێ بەوە
بەڵام ئەم ڕیفراندۆمە پێیەچێ بەکار بهێنرێ بۆ کارێکی سیاسی و بۆ فشارێکی سیاسی بەکاربێنێت و یاخود بۆ ئەوە بێت کە هەنێک کێشەی ئەم هەرێمە هەیە بشار دێتەوە لەژێر چوارچێوەی باسی ڕیفراندۆمدا بە دنیاییەوە ئەزانن کە لەم بارودۆخەیە گونجاو نیە بەڵام پێیەچێ بۆ مەرامێکی سیاسی یاخود بۆ ئیشێکی تاکتیکی سیاسی ئەم فشارە و ئەم قسەی بەکاربێت
تا چەند ئەم ڕاگەیاندنەی شاسوار عەبدولواحید بۆ کەمپینی نەخێر لە ئێستادا بۆ ڕیفراندۆم پەیوەندی بەو سەفەری هەیە کە لە ماوەی ڕابردووە بە واشنگتن کردی
هەموو چوارچێوەی کارەکان کە ئێستا گەشتۆتە ئەوەی کە کەمپینێکی لەو زۆرە ڕابگەنرێ بە دڵنیاییەوە هەموو ئەو پاکتەرانەی کە لەێستا لە ئارایە چل ناوخۆ چل لە دەرەوە کاریگەری لەسەر ئەم ڕاگەیاندنی ئەم کەمپینە
لە چاپێککەوتەکەی ئێنارتیە بێژەرەکە پرسیاری کارزان پرسیاری ئەوەی دەکردکەوە حەز ناکەی دەما بۆ مێژوو بە ئاشکرایی ڕاگەیاندنی کەمپینێک بە دژی ڕیفراندۆم بە شێوەیە لە شێوەکان بە جۆرێکی کە وەسف بکرێیت بە تایبەتی وتی لە قەوسێکا لەوانەیە یعنی ببوورە بە خائین ناوزەت بکرێیت
ئێمە لەو کەمپینیان نەوتراوە کە ئێمە لەگەڵ ڕیفراندۆم و دەوڵەتی کوردیانین کەمپینەکە ئەگەر گوێ لێ بگری وتراوە نەخێر لە ئێستادا واتە ئێمە بارودۆخەکە بە گونجاو نازانین کە ئەم کەمپینە ڕاگەیەنراوە لە ئێستادا بارودۆخەکە بارودۆخی ئەم کەمپینە نیە ئەم ڕیفراندۆمە نیە ئەژینا بێگومان ئێمەش وەکو هەموو کوردێکی تر لەگەڵ سربەخۆی کوردستانای بەڵام ئێمە ئەوەی کە قسەی لەسەرەکەین ئێستایە و پێمان وایە لە ئێستادا کاردانەوەی خراپی لێ ئەکەوێتەوە ئەگەر جێ بەجێ بکرێ و خەمەکەمان دەپێچوانە و ئێمە خەمی هاونیشتمانانی خۆمانە خۆین پێمان وایە ئەگەر جێبەجێ بکرێ و ئەگەر کێشەی گەورەتری لە دوا بێت ئەو کاتە خەڵک دەرەکەوە کە ئێمە لە خەمی خەڵک ئەم قسەیەمان کردووە
جێ واشنگتن و نگوهی خواده دنه برنامه کردی دەنگی ئەمریکا
و ئێستاکەش گۆدەگرین هەفەی پینگ لە لایەن هاوکار مناسو جەبار لەگەڵ ڕابوون ماروف ئەندە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە هەڵبژاردنی ئۆمەری سەیاری وەکو ڕێبەری نوێ گۆڕان و ئەو ڕێخرانەی گوایە لە هەڵبژاردنی گۆڕاندا گەنجان و ژنانی تێدا نیە
ئەم کاتت باش کاک ڕابوون
باشترش
زۆر سپاس دەکەم هەڵسەنگاندنی تۆ چییە بۆم هەڵبژاردنی ئێستاکە ئەو ڕخنانی بە تایبەتی ئەو ڕخنانی تۆ چییە جونگە ئەساسیەکانی ئەو ڕخنانی تۆ چییە لەسەر ئەم هەڵبژاردنی بزوتنەوەی گۆڕان بۆ ڕێکخەری گشتی و خانی ڕاپەڕاندنی بزوتنەوەی گۆڕان
بەداخەوە ئێمە سەرڕای ئەوەی کە بە پێچوانی چاوەڕوانی ئێمە ئەو هاوڕێیانەی ئێمە کە دەسەڵاتی فعلیان هەیە لە بزوتنەوەی گۆڕان تەحملی هەڵبژاردنی شەوتوویان نەکرد واتە تەحملی هەڵبژاردنی چیان نەکرد کە تێیدا بە فعلی هەڵبژاوەڕاو نەبراوە هەبێ و هەڵبژاردنێک کە لە پێشەوە وەکو هەموو هەڵبژاردنە مزەیە فو ساختەکانی خۆڕڵات ناوەڕاست لە پێشەوە بڕیان لەسەر براوەکان نەدرابێ بۆیە لە زیرێک کۆبوونەوەدا بە جۆرێک سەفقە و ئیتراق گەیشتن کە لە پێش هەڵبژاردنەکان واضح و ئاشکرا بێت کە براوەی پۆستەکان چێن بۆیە لە پێنج پۆستا چوار پۆستیان تەنانەت پێ ڕکەبەر بوو ڕکەبەرێک نەبوو ڕکەبەرەکەی تریش بل لە ڕاستیدا ڕکەبەرێکی ڕاستەکەی ئۆتۆ نەبوو
بوی هر لکش و هر آپوسامو آپوسانی خانه را پرندن مرخصی بشتی شو و واضح بود. یار من چه دنبنا آپوسانو و دگرین بوی لندیم و اما دوبار بردی دموکراسی بود خیانت بود لکل پولی سیاسی نشود و مصطفی همو لکل پولی سیاسی دموکراتیک نگوراین فدام در آب و اما تعاونی دو خیشتر من دکه تعاونی عندي ديمقراسي ما عندك بلام او رجاب تشوانك
وانا بو بلي بلي كاك رابون تو عليك فشار بو غنجا كان هدا ولا كاتك دا بزوت نوي قران بزوت نويك بو ك غنجي كي زور لهلمي كردستان دا خون اوميدي لسرحل شنيوا هاوكات كومل كادري غنجي زور زورتيا ك كاريغري اوتوان هبول نا برلمان وحكومه ميديا كانا وكما تشومانيش بيشتو اوتويجك مبولا غلا باسي اويك ك غنج كاريغري كي اوتوي وكاريغري هبول لسر بزوت نوي قران بلام تو بازواكي ك فشار بو غنجا كان هين راوا ك بشداري او خبجدنا كان يان وان لك راوا ك بكشنو بلا للراستي
دا من بلاي منو غينجا بكلي كم ديمقراسيو فارسی بنا مکانی دموکراسیه. لو پر لو بنا مکانی دموکراسی داره طبعا گنجانه که نبیش نگوران دستوانان هی شمسوان تعقیب کنوا نتوانه اداره کنی حزب سیاسی تنها بشه که لگنده کار تو رو بدی دوست شد. هی لوا باشتر لوانه که استعیل سامر رو دوباره.
باه.
در راستی داد دوای اول بجات منه با عملیش کندی دیگر شبون که یه توانی منافس او رکبدیش راست تکینه لگ او کندیانه بکن که خویش استفاده کرد بیش نگوران ده.
باه.
جوان دو کاندیدانه با فشار با زخم جورا و جور سحب یاد بگیره یه چگل کاندیدان منی ندابه اوی که سحب کرده و آنو بسور بوله سر پیدا گر بوله سر اوی کبچه تا چه برچه که و کاتی دوان جان به نهای دازانی که که پاشخش نکه لحال بزاد نکه برگه چی نا قانونی جوری قانونی بسنو گرانه هم بکاره نابوی که داواقی با پیشکش با اوی که رکبر به لحال بزاد نکه دا رخص کن رخص کنه و دوری قانونی کاری که زور نا قانونی که دو داخوا داواقی که برای برایزم دکتر محمد علی رد کرده و که براسی همه کاریسات با جوری قانونی که بقرار لوی قرار لوی با پارسی قانون نبسی گرانده با خوی قانون پیشل که بم دوره با عملی سکانگه گنزکه که توانه ها با پیش برچیل کانگه کانگه بسنو گران بکن باشخی هم فکرانده هل بزاد نکه و هر وقتیشم با عملی
بله بله او فشارانه چی بون که رابون خریه سر او گنجانه بوی که پاشک شب کن
ایو دوتوان گفتگو لگه خواهم کن من بو خون پیم وای خلکانه سیاسی رسن بن سیاسی رابطقینه بن خواهان دوزی چه راو رابطقینه بن دبه لگه خلچ خواهان رابطقو بن و دیدی سیاسی خواهان بخلق روم کنه و من هیوادارم اوان رابطویانه و راشکاوانه زارج دو باردو خواب کن کرویا و بخلق روم کنه و چون فشارانه
بله بله که رابون وکو بینی من ده هلبجار نکه او در انجام مکان یک افرتی تیاده نبو اما دوباره کردنوی اومی جونیا که یکی تیو پارتی برپیان کردو چند ساله که افرت که جن هیچ رولی که سیاسی نیا هیچ ربرایتی سیاسی پینا بخشه لکاتک ده چندین کسایتی افرت هن لناو بزنوی گرانه که کاریگری اتوان هبو دنگیشان زور بلند بو لناو پرلمانو لناو حکمتو لناو میدیا کانه
من پیدا جیلی دست دموکراسی ده کامو بنم پارسی بنم دموکراسی کام بلای نوزور اصلو بنم رتا من پیم وایا اگر اما تو آنامان هدی به هزین با قدر دموکراسی بنم دموکراسی کام پیش بخیم بس یا که چی دموکرات ده هم گنجی با تو آناو خوان تو آنای تایبت خوان مهارتی برای وبدی دولت دامزدگی کشته نکشوا هم جنانه کدی نکشوا تا تو کوپیوان تو آنای دامزدگی کشتیو دامزدگی دولتی سیاسی خدیه کام برای وبدن بلان لغيادي كالتوري وكالتوري سياسي ديمقراطي وضوي كالكوتستان بدرجائي زيادة اللي بسكن صالح حكم راني كالبارتي ويشيتي أسان أم قرية ما عندها سفاندوا بتأكيد دو سياقنا ديمقراطي دا هم جنان نانتواني ورولك الشايستي خويا هم بجرن هم قدزان جنان نانتواني ورولك بجرن الشايستي خويا انا أو إيكي إساش لبنزني قران دا قزارية بشكل أو كالتوري سياسي أو سياقة سياسية نا ديمقراطي كالكوتستان عراق وضالة ويشيتي بارتي برنامي فلد
کاک رابون سپاس بو تیروانین و بو چونو شروف و کاری کند بو دنگی امریکا.
دوست سپاس بو
لبشی کردی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کردنی برنامه کن من.
گهدارت رزدار گو ترابط بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه.
لو ترسر چیکی ام دوائی دا لوارشو سروگ دانالد ترامپ قصی لسر او شرعی گلی پولند دا کرد که لسده بیستم دا دجی هزی سرکوتکاری نازیکان و کومونیستکان کردویتیو هر وحاش استایشی پولند دای کرد و بنمونه یک ناودیری کرد بو اوانه هول بو ازادی ددنو بو اوانش خواستی جرانوی ازایتی و سربونیان هیا بو دا کوچی کردن لشارستان یکمان. سرک ترامپ متارکی لمیانی مراسیمی چی تایبت دا بو بها فرهنگی و سیاسیکانی رجاواو او سختیانی روبروی مانوان لبیتوا پیشکش کرد.
Americans, Poles, and nations of Europe value individual freedom and sovereignty. We must work together to confront forces.
سرک ترامپ دلت امریکایکان و پولندایکان و گلانی تری اوروپا ازادیکانی تاکه کسو سروریکان بر زادگرن و دشلت پیویست کاری پیکویی بکری با برنگار بونوی او هزانی لناو و یان لدرو دین لباشور و یان رجلات و که بطی پربونی که دبنمائی هرشو مترسی با بنکول کردنی با هکان منو سرینوی فرهنگ منو او برواو نریتانی ایمان کردوا باوی که استاهین. ایمه چین؟ سرک ترامپ دلت او خلکین هولی دهنان دادین. سروری یاسا سامانیتی مافکانی هبونی ازادی را در برین ده پاریزینو هانی توانایی جنان دادین و کولکه یک با کمالگه کمانو با سرکوتنکان من.
And above all we value the dignity of every human life. Protect the rights of every person.
سروکی ولاته گتوکانی امریکا دلت لسرو هموشتی چی شوا سروری جیانی همو مروف یک برز را دگرین مافکانی همو کسیگ دپاریزین همو هیوایگ به همو جیانیگ دبخشین تا ازادانه بجی. سروک ترامپ جخد لپیوستی هبونی هاو پیمانیتی چی بهز دکا لنیو ولاتانی ازاد ده بمبستی باشترین دا کوچی کردن لازاد یکان من و برجواند یکان من وقت دلید هر بای ولاته گرتوکانی امریکا سوره لسر اوی همو ولاتانی اندامی ناتو وابسته ی داره یکانیان بدن هر بای امریکا بقسنا بلکو بکردار و بتوکمیش پال پشتا با بندی پینجی وابسته ی دولاین یکی برگری من. سروک ترامپ دلید دجبرکانی استای شهرستانی و بهاکان لوانه تروریستانی اسلامی رادیکال یکان هولی نرد ندروی تندو تیجی سرکوتکارکانیان دادن با سرانسری جیهان. هروها او هزانش که دیانویت خواستی امه تعقیب کنوا با بنکول کردنی دلنیایی منو گرفتنانوا با برجواند یکان من لره شری کمپیتری و تاوانی دارایی و پروپاگنده کردنوا. سرک ترامپ داوای هولی یک گرتوانه دکاد بر ریبرانی زیاده لپنجا ولاتی اسلامی و بوش کست پیهنانی تروریزمی اسلامی رادیکالی. هروها داوای لروسیاش کرد تا جموجول آجاو جریکانی لأوکرانیا بوستینیتو بیت ریزی ولاتانی برپرسیارو لو شری دجی دجمنی هاو بجده کنو هروها بو برگری کردن لشارستانی تی. سرک ترامپ دلت او برگریا پیوستی به وابستهی بخواست و هیو دشلید پرسیار بنچینه یکانی امسر وقت من اون آیا جهانی رجاوا خواستی با من و هیا؟ آیا ایمه متمن من به بحکانی خو من هیا تا به هر نرخیق بیت دا کچیان لیبکین؟ سروک دانالد ترامپ رایگین اگر ولامکان به بلین او ازایت یکانی گلی پولند لسده بیستم ده او به هکان منو شهرستان یکش من سرده کون.
گهدارت رزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بوچون حکمت ولات تگیرتیت امریکی بو.
عزیزان سلاوتان لبید. من شاهد علوی وکر چوارشمه اکتر لخزمتی اودم با پیشکش کردنی برنامه حوتانه روانگا. امرو ده پرژین سر پرسی پسند کردنی یاسایگ لمجلسی نورانی امریکا دا سبارت با خستنگمارو سرسی کشور، سرسی ولات، روسیا، ایران و کوریای باکوری. به نسبت ایران و ام ترحایی که مجلس نورانی امریکا دا به زورینه دنگ پسند کراوه تنیا سه نوینری سین بابلین پارلمان یا مجلس نوران دیجی اما بون باقی هموی رای ایرانیان پداوه. به نسبت ایران دلید که سرکوماری امریکا برپرس دوی بیاسابونی ام ترحا لنمود روشده سپای پاسترانی ایران بر پرسکانی نوینه رکانی و توای اوانی به شیویک پیوندیان هی بم سپاو لدرول نوی ایرانو با تاوانی کردوی توریستی گمارو بخاطه سریان و دلیت سپای پاسداران و نتن یا سپای قدس بشیکن لبرنامه شیواندنی آرامی لناوچکو دجایتی بجواندکانی امریکا و هروها بر پرسی برنامه موشکی ایران پرسیار اویه که ام یاسانویه چون چاوران دکریت بپی براوردکان سینای امریکاش دنگی ارانی پیاده دا و چون زورینی دنگی لسره لگل اوه که روسیت دا یا ترامپ نتوانی وی توی بکات و بو او ما فشی پی ندراو لیاساک دا که با اختیاری سر و کماری ام گماروانه تعلیق بکا با ماویک لکاری بخا کواتا چاوروان دکن ببی یاسا یعنی اما رای او کارناسانه که چاودیری روشکه دکن لم پیوندیه دا اما چه کارگری که دبی لسر قول کردنوی ناکوی کنی نیوانی ایران امریکا به نسبتی ریکوتنی ناوکی و چه کارگری که دبید هر استش در کتره ترامب به نارضایتی و اوی قبول کردوه که لراپورت سمانکن در سبارت با ریکوتنی ناوکی که ایران پابندی ریکوتنی ناوکی بوا و چاروان نکره که سمانگی دهاتو حتما ام پابندی تایید بکا سپا دالت جعفری سپا فراندی سپا دالت که امریکا اگر ام کارب کرد دبی یعنی سپای پسند بخط لیسی تروریستی و دبی بنککانی خوی تا قولایی 1000 کیلومتری درو به ایران کوب کرد تا یعنی حراشه لیده کرد که دوتوانی کشی باساس بکرد ام شیو قصه کردن ام شیو کردنوانه چون دوتوانی بیت های اوکا بگشتی راکوتی ناکیت مترسی و یا قولایی شرکی نیوانی دولانکا بیان با تا استی شرکی براستی و بکرده و امرو میوانداری دکتر آزادی مرادیان لکولاری سیاسی دکین لکالیفرنیا و هروها که هوری یوسفی نوسه و رجموان لحرمی کردستان برزن بخیر کار ازاد بخیر بید
سلام روز بود جناب تو جوگرانی بشکوری دنگی امریکا و هروها میوانه برزن کتن
که هوری بخیر بین
زور سپاس بوه و برنامه کتن و میوانه کشتن
سپاستانه کم بداخل و آگاتان لپیشکی من نبو من پیما بو لسر هی نکن آگاتان لپیشکی بو که اگزاد که کوره؟
یم بله
بله از زور چاکم من چون دنگه کم تازه و اگر حالای من بزور سپاستانه کم دی لسر ازنتان لگل دکتر ازاد دست پیکین دکتر ازاد لروانگی امریکای کانوا لو روانگو که او بابلین سیاست دوانان لواشنگتون یا ساده دنو امرات دبنه پیشوا گرنگی ام پیش نیاره یاسایی مجلسی نویدران و پسند کرنی با بابلین زوینی دنگ چیه؟
اوشته که او بجوانی امجتن پیه کرد به انجمنی به صاحب نویدرانی امریکا به 388 دنگو یعنی لواقه در بوال او کاری که دوینه که کراوه لسل سپندنی او سزانه بسل ایران در همویان به یکو تأکیدیان بوا و امن نشانه که هر دو لاین چکو ماریکان و چه دموکراتکان سورن لسر دست پندنی او سوزانه بسر ایران ده و هر وحا اگر بکو مرجوی چاوی دیب که لسر ام یاسا یا بسر لسر ام پروژه یاسا یا نوی روسیا و نوی کوریای باکور شاید لپروسی ام قصه کردنه یا واردی ام پروژه بود لواقع ده آمانجی سرچی ام پروژه یاسای ایران بود پشن و هاتون روسیه به اضافه کردو لسنای امریکای وکو پیشنیار یک مطرح کرا بدوی اویش کوریای باکور جواردی ام موضوع بود لواقع اگر چاوی لیبکین ام سی چکلا یعنی همیشه سیاستی امریکا و ابو همو کاته بدوی اویا گرا وک سی چکلا یک ایاب کاد اگر بگرینو با میجو لسالان 2003 دا سیاستی امریکا و ابو که ایران و عراق و سوریه و پاشان کوریای با کوریان واردیم خزیاب کرد استیج سه دانه چکلا که اوست چکلا ل به یک و پیوستگی چی زوریان هست در روسیه با واقع یک لو پشتیوانه گورانی ایران ل سیاست ایران ل حریم کده ل لایتی شو که چاوی دبکین کوریای با کوریش هم لبری ایدئولوژی و هم لبری سیاستی عبوری و سیاستی دروی خوی پیوندی چی زوری با چاینا و یستینا و هیا هموی امانه اگر خرکینو اگر چاوی دیپکن اوه یک سیاستی امریکا للايك وكفشار وياز زور نسري ولاتاني فرهيزة وكو شاينا وروسيا لواقع آمانجي سركي أو بستني إيرانا يا تعهدي إيرانا بوغري بستانيكا سبارت بهم مسألة وزي أتمي بويتي هم أو سياسة سركي إيران بو دستيوردان لهاري مكدا بشيوازي دستيوردان يا يارمتي دان با تروريستكان وهل وهم مسألة ديريش أقل شاوي لبكي بشك لو موضوعاني كمتاكرا ومسألة ما في مروفو في أشل كرني ما في مروفكا بداخل وزور جاد لقمارو في أشوكان دا إشاري بيناك ولي أمجد براشكاوي أو مسألة دير برقاوة يعني قد شاوي لبكي أن موضوع من في موابه أمجد هم بهوي أويكا هر دولا يعني ديمقراطو خماري كان سور النسر وموضوع للايش كيو هاتون كان ياخذ ايران يعني نقص وتجهيز جمارو هاتون روسيا كوكو بشتيواني في غوريا خصوصا جير ام جمارو من في موابه لسماني ده هاتوا بو بغوري او شتيكا اغاي ترامب شاريكا كدوا بغوري او بوتسوناني كهيا وهر وفرمايش جنابت من في موابه ام دفعه دتوانید دستانی که زوری ببید لحودنگی و کودنگی سیاستی دروی امریکا و سیاست دوانی امریکا دشبه او سیاستانی که کمر اسلامی هم لحریمکه و هم لنیو خوی ایرانه دشبه ما فی خلق و لدرو دشبه ما فی ولاتکانی که گرسویت پیشو
سپاسانه کم بنسبتی ما فکانی مروو و امشنامه دو دکتر ازاده مولای جنابت بلا هم باید سلی که کاروی پرسیم که کاروی جنابت لناوچکای دجی در استش لگ حریم خودستانی بیتنوایه که ام گمه روی اگر به انجام بگا که چاورانده که به انجام بگا دبیت هوی لعواز کردنی توانای کانی سپای پاستاران لناوچکو لوانه لحریم خودستان و عراق بگشتی یا نه اما تنیا درجه شرکی سیاسیه که دتوانه بکشت شرکی سربازی نیوان دولاته که بلام چاوران نکره لکردخاین ده گرانکاریه که برچاو لحیزی پاستاران لناوچه دروس بکرد
بله من تموهای که بخش مسئله سپای پاستاران و واکنش ایکیش که جانب سپای پاسداران به نسبت هم قضیه و گرتویتی و تقریبا او تحریمی که اخریت سر او مسلس و مسلسی روسیه و ایران و کورا تقریبا حولی یک دانات مفهوم صورت بندی اکره و لانی که من بزعنی خون پیم و ادروسه کشی او اینش تیوری امنیته لا لم نعوشا وتيوري أمنيتي شلالي جمهوري إسلامي إيران يعني مثلا جمهوري إسلامي إيران وحتى سباي فاسراني إيران زورتر لكاليبري يعني لولي عزمايشي مفهومي أمنيته وعيبينه وبطي هو معنية كاتو بوخوي يشيك لو دلالاني كا ويك سباي فاسران و بالخلع وان وانسالك يجر هاتونة تصرفت بو مسألة ايش مسألة امنيتك مسألة امنيت بو اوان تجيب اركاني اساسي سياسة ورزيانة لما منطقة بلعم وك اي بينين حتى بواكونش يستاي فاسران مشا اي بينين بشي زوري او قمارو عنك اخراوة تصر ايران رويلة دو شوینه ایچه چیان سپای پاسدارانا وکو خوی و منابعی اقتصادی و داهات و او سرچاوانه که خوی لیو تغذیه کرد مسئله دومیشی قراردانی خودی سپای پاسدارانا لیستی ترورا اولا سرطا اقتصادانا اشارتان با واکنشی اغای جعفری کردو و بم قراردانی سپای پاسدارانا لیستی ترورا ومن ثم مسألة بوشي ومعنى بيهاك تحركات جمهوري إسلامي إيران وحتى سباي باستاران أبي لما حكي مسألة ونظرية أمنيات بو جمهوري إسلامي إيران بقريته ومن ثم أو تحريمانا حتى أقريك سرزيش بقرين أتوانين بو نتيجة بقرين هل أويك سباي باستاران يكجر أو نسنا پاراستو لعرصه فضای مجازی و میدیایی حتو تا عشقه و واکنشی نشان داد. همیشه وی که هدفی ترخکه لواس کردنی بنیادهای اقتصادی خودی سپای پاسداران و کارتلشی گوره اقتصادی لمنطقه که دویش همو دنیاش زانه و برحال من بحکمی ویشی که خوم لمنطقه عجیم بباشی توانم واج مشاهده کم که سپای پاسداران مسئله امنیت تنها گره ندهتا و بخودی جغرافیای تحتی سیطره جمهوری اسلامی ایران بلکو عراق بلکو سوریه و حتی ولاتانی دورو بری خوی هوانش و مسئله امنیتی خوی ازانه و حضی شکات تنشکان و تعارضاتی که احتمالا تهدید بسر جمهوری اسلامی ایران لدروی مرزکانی خوی خونسا و بطال بکاته و بوی من فهموا به اتفاقا دسته که یک جار کارای ابه و تحریمه لسر تضعیفی قدرتی اقتصادی و منوبرهای نظامی سپای پاسداران لم نوچه
سپاسدانکم. دکتر ازاد، به نسبتی اوی که اماشتن دا امترحیه که لنکات بابلین مثبتکانی اوی که اماشتی دا و پیشل کردی مافکانی مروف لیران دا وگ یک لحوکارکانی پسند کردنی امگمارو نویانه بسر ایران دا پرسیار اوی که لکات اگه دا ترامپ برونینی رای گند وکا ایتر مافکانی مروف وک چرایی که رنوین بر بابلین راهنمانیه لبردم سیاستکانی بسندی ولاتانی دروا و او بششی او بشی چاودری مفکانی مروفی لوزارتی در و لواز کردو بو ابیدل من بو خوش بی آیا اگر او هایی که برای او اما بیت هوی پشگیریه که راستقینه ده سالات الامریکا ده لچالاکانی مفکانی مروف و گوشار خستن به تایبد لو پیوندیه ده یا نه اگر امریکا و ایران لبواری سربازی که او کشکانی ناوچکه بیه که ریب کون ایتما نگانی بو امریکانی و عملا ایران ده توانه وک زور ولاتی هاو پیمانی تری امریکا بردوان بیه لپیشل کنی مفکانی مروف دکتر ازاد
جمال بامن باسکه لدو لینو با جناب کمویشی اوی که من پێم وابێت چ لە نێو نێوخۆی ئێراندا و چ لە نێو وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکادا بۆچوونەکان سەبارەت بە مەسەلە بۆچوونێکی یەکلایەن نییە. ئەگەر چاوی دەبکەین لە وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکای ئێستا ناکۆچیەک لە بینی سیاسەتی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا و هەروەها لەگەڵ کۆشکی سپیدایە. ئاگای ترامپ زۆر ڕازی نەبووە لەو ڕۆژانابیش شارەت ئامازەت بێکرد زۆر ڕازی نەبووە لەو شاید بۆچوونەی یا او گزارشی که وزارت دەرەوە سەبارەت بە پەیبەندیەکانی ئێران بە گرێبەستی وزەی ئاتۆمی بوویەتی هەروەها کە چاوی دەبکەین دوێنێ کە سەرۆک ترامپ بە ڕاستکاوی ڕایگەیاند کە من دەوێستم تا سێ مانگی کە و دەزانم کە کۆماری ئیسلامی لەو ئاسەیدا نیە کە بتوانێت ئەو پەیبەندیەی خۆی پەیدامە بات. لەبەرەوە عرسەکەم لە نێو وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکایشدا بۆچوونەکان سەبارەت بە شێوەی هەڵسوکەوت لەگەڵ ئێراندا یەک شێواز نییە، یعنی هەموویان لەسەر شاید داسەپاندنی ئەو سزانە بە شێوەی تهدیدی هەڕەشەی سەربازی تاکیدیان نییە و دەڵێن کە دەبێت هەمووی ئاستەکان، یعنی هەم لەباری سیاسی و هەم لەباری ئابووری و دەبێت و گەمارۆ بخێتە سەر و هەروەها گە چاوی دەبکەین هەژدە کۆمپانیا و کەسایەتی سپای پاسداران ئەمانە لە ئاستێکدا چوونەتە ژێر ئەم گەمارۆ. باسی مافەکانی مرۆڤ و هەروەها من شێوازی نێوخۆی ئێران دەبێت چاوی دەبکەین، هەرچەند من بۆ خۆم بۆچوونمەوەیە کە هەر باڵێک لە نێو ئێراندا، هەمووی باڵەکان لە نێو ئێراندا پلانی سەرەکیان پاراستنی کۆماری ئیسلامیە، پاراستنی ئەو سیاسەتی صادرکردنی ئایدئۆلۆژی کۆماری ئیسلامی بە هەریمەکان. بەڵام من پێم وابێت ئێستا ناکۆچیەک لە نێوانی باڵەکان لە نێو کۆماری ئیسلامیدا هەیە. ئەو باڵی کە ئاغای ڕۆحانی و ئەو گروپەی کە لەگەڵ ئاغای ڕۆحانیدان بە شێوازێکی زۆر پایبەندی خۆیان بەو گرێبەستی وزەی ئاتۆمی نیشانداوە، بەڵام دەبینین کە سپای پاسدارانی ئێران تهدیدەکان و هێرشەکانی خۆی بۆ سەر هەریمەکە پتەوتر دەکات. دەیەوێت لە داهاتووی سوریە نەخشی خۆی ببێت، دەیەوێت لە داهاتووی هەریمەکەدا بتوانێت نەخشێکی سەرەکی ببێت، هەروەها بینین لە لوبنانە لە چێبەرچێ لەگەڵ ئیسرائیلدا ئەم کارێکی ئێستا کراوە. من پێم وابێت بەشێکی زۆر لەو گەمارۆ دەتوانێت هان بات باڵەکانی نێو کۆماری ئیسلامی لەگەڵ یەکدا لە چێبەرکێیەکی سەرەکیدا قەرار بگرن و بەشێک لەوانە کە لە داهاتوودا دەتوانێت وڵات یەکگرتوەکانی ئەمریکا لەسەری مانۆر بات ئەو ناکۆتیانەیە کە پاش ئەو مەسەلەی گەمارۆ دێتە ئاراوە بەشێکی زۆر دەتوانێت مەسەلەی کێشەلکردنی مافی مرۆڤ بێ من پێم وابێت لە شەڕ و چێبەرکێی نێوانی ئەم لایەنانەدا قەتعەن ناڕەزایەتی قەتعەن مەسایلی ئابووری لەنێو ئێراندا دەچێتە ئاستێک کە دەتوانێت ببێتە هۆیەکی سەرەکی بۆ پەرەسەندنی ناڕەزایەتی لەنێو خەڵدا و پەرەسەندنی بەشێکی زۆر لە خۆپیشاندان و هەروەها ئێعترازاتی نێوخۆی ئێران لەو کاتەدایە کە من پێم وابێت سیاسەتی ئەمریکا دەچێتە ئەو ئاستەوە کە خۆی بخاتە پاڵپشتی ئەو مۆزوعەوە دەبێ ئاماژە بۆ بکەم ساڵی 2008 لە تێکەڵچوونەکانی ئەو بزوتنەوەی کە پیاداڵ بزوتنەوەی ساڵز ئێراندا دەقیقەن ئەو خاڵە سەرەکیەی کە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا نەیتوانی کەڵکی دەوە بگری ئەوە بووکە نەیتوانی بۆ پشتبەستن بەو گەمارۆی سیاسی و ئابوریە کە دژ بە ئێراندای نابوو نەیتوانی لە مافی مرۆڤ لە ئێراندا پشتگیری بکات و من پێم وابێ ئەمجار پێشبینیە کە ئەکرێت ئەوەیەکە ئەم گەمارۆ و هەروەها ناکۆچی نێوانی ئەو لایەنانە دەبێتە هۆی ئەوەی کە ناڕەزایەتی لە ئێراندا زیاتر ببێت پەرەستێنێت و لێرایەکە وڵات یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە پشتبەستن بەم گەمارۆ دەتوانێت لایەنگری خۆی لە بزوتنەوەی خەڵک دەرببڕێت
کاکاوڕێ بەنسبەتی ئەوەی کە ڕێکەوتنی ناوەکی چەند دەتوانێت لە کاریگەری ئەم گەمارۆ نوێیانە دەبکرێتە مەترسیەوە هەم لە لایەنی ئەمریکاوە با بڵین بیانیەک دروست بێ یا بەڕاستی شتێ بدۆزرێتەوە و ترامپ وەک وتوویەتی ڕەنگە نەوەت ڕۆژی داهاتوو کە دیارە هەر سێ مانگڕایە دەبێت چاودێری بکرێت و ڕپۆرت بدرێ ڕەنگە ئەمریکا ئامادە نەبێت پابەندی ئێران تایید بکە لەو لاشەوە دەکوترێت هەندێک لە ئەوانەی کە وەک لایەنی تۆندڕە و ئیفراتی ئێران دەناسرێن حەزەکەن بە شێوەیەک گەم با بڵین ڕێکەوتنی ناوەکی لاواز بکەن بەرژەوەندیان ڕەنگە لەوەدایە بەهۆی ئەو بازارە کە بۆیان دروست دەبێت ئەو بازارە ڕەشە ئەم گەمارۆنە چەند دەتوانێت ئەمانە بە واقع نزیک بکاتەوە و بە گشتی ڕێکەوتنی ناوەکی لە نێوان دوو لایەنەکە تێک بشکێت و ئەمە کۆمەککە بە دەستپێکی با بڵین شەڕێک جددی لە نێوانی ئەو دوو وڵاتەدا
بڵێ من پێم وایە کە ئەڵای ترامپە لە دەورانی کارکردنی تەبلیغاتی خۆیان بۆی کە باحەڵ بە سەرۆکی ئەمریکا شارەیەکی جالبی کرد بەوەی کە تەوافقنامەی بەرجان خراپترین و بەدترین تەوافقنامەی تاریخی ئەمریکا بووە لەگەڵ ئێران بۆیە باحەڵ ئەو ئەم مەسئلەی تەحریمەش ئەکرێ باحەڵ بلەحاظی تێوەری و حتا بلەحاظی محتەواییشەوە لێژەی هەمان تەبلیغات یا تقریبەن ئێستا تیۆری بێ بۆیە من پێم وابێت دروست ئەو کاتە لە ئاستی ئینتخاباتی ئەوانە بۆ وەشعارەوە بەڵام ئێستا تەقریبەن ئێستا لە ئاستی عەمەلیایە بەڵام بیریشمان نەچێت کە غەیرڕۆحانی تەحکیمی دەوڵەتەکەی وە حەتا بەشێکی زۆری ئەوی کە لە دەورەی دووەمی شاهێنایەوە بارحاڵ زەفەرێ بوو یا حەسابکردن بوو لەسەر بەرجام و خەڵکیشە وایە نەزانی بارحاڵ وەکو فتوحاتی سەرۆک کۆماری غەیرڕۆحانی ڕەشچاویانە کرد وێ من پێم وابێ هەر ئەوەشی کە ئەوە بە سانتیمێتری خەلیکن ئەندازەیەگرن کە جمهوری ئیسلامی ئێران بەرامبەر یا دەوڵەت یا غەیرڕۆحانی بەرامبەر بە بەرجام چەوێک متەعاهێدە خۆی نیشانە لەوەی کە جمهوری ئیسلامی ئێران بە هیچ شێوەیەک نایەوێت بچێتە خانەیەکەوە کە بەهانەیەکی وا بەدەست دەوڵەتی ئەمریکاوە بدات کە باحاڵ تەوافقە نەقش بکرێت واسیەکەی شینای شارمەوە دەوڵەتی ئەمریکاش یا ئەمریکاش زۆر بێمەیل نییە کە جمهوری ئیسلامی کارهەیە بکات کە وەک نەتوهی بەرجام خۆی بنوێنێت من پێم وابێ وەقەولی کورد دەڵێن ئەمریکا ئەساسەن لەم سێ وڵاتە بەدوای بەنسبەت ئەم سێ وڵاتەوە یا ئەم تەحریمانەکە خستویێتە سەریان بۆ سەری شکاوە گەڕێەوە باشترین سەری پێماجو سەری جمهوری ئیسلامی ئێرانە حتا گەیشتووە بە نوقتەیە کە ئاڵێن ئێمە ئەزانین کە جمهوری ئیسلامی پایبەندە بە بەرجامەوە بەڵام ئەوان نەقزی ڕۆحی قراردادی برجامیان کرده و من پیام آده اگر برجام به مسابقه میانجی که خواهد کرد با قطع نبود ارتباطی امریکا و کماری اسلامیش من پیام آده جمهوری اسلامی ایران پی پای بنده به بخاطر کاملا مسائل یک لدن ناو خویا جگل اوی که بار حال چشی یا اوی که لقدیم و پیانوت و بالا کهینا و جمهوری اسلامی ایران هر شلا هم ملاحظه خومه لسر و پیش ما وکو نظری شخصی خومه و یکا درجه کشان و تداومی نظامی جمهوری اسلامی ایران تا یستا ما حسلی دیالکتیکی هم دو سه بالا بولینا و خویا بوی بردام تداومی پیار کردو بلا مسئله که ترک لراحی و چاید که نویشه و یکا یا من خزکم بار حال دوستان متوجهی بنا ویشه و یکا مسائل حقوقی بشری، مسائل جمهوری اجتماعی، بجنان، زیست محیطی، کریکاران، همو اوانا مسائل اکن که بنسبت لگل توافق نامه برجامه معنا پیا اکن با دولتی دوانزه همو اوانا ندرجه برنامه ترخی توسع، برنامه توسعی ششمه این پیما ادراسی رنگ او تأشیده که امریکایی که لفروی که او توافقه حل بوشن زکا و من پیما به تأشیده چی دروز نده هم موافق نده من پیما جمهوری اسلامی ایران سر وای همو تهدیده کنی بس پای پسترانی شوا زور ارعانه با دست با اصا حرکت کن و حتی لم روژا نشا خودی غیر روحانی لگل فرمان مکنی سپای پسترانه دانیش شوا لیراشته که مهمه ایش او او ترچیبه که او آقایی هنه تسرکت چون ترچیبه که آقای روحانی خوی خودی روشتن برای اوی که چون ترچیبه بید دو معنا یا دو تفسیر ایجابه که تفسیری اولیان اوی که آیا مسئله موضع گرتنی امریکا برامر به ایران و توافق نامه که چون معنی پیاکات با دولتی دوانزه هم و كل مسألة أمنية تيوري أمنية جمهوري إسلامي إيران مسألة دوه مش أويك روحاني بالنسبة أم فتحي خويا وكنايو بن فتحو أوانا يعني برجام شون تعامل لغا الخلق كاتو شون خلشي شي كاساز ما عنده إياكا مسألة أساسي ميرا قلت ما أوبا ويمكا لا يكتريش هو جمهوري إسلامي نايشي ولا خلق كيف شاريته ولا عرسي جهانيشا بيشاريته وكا كما كان معتقد بتيزي صدور انقلابا ولا نظامي الشيء الايديولوجيكي في جمهوري اسلامي ايران مشى خصومه وتداومي خصومه لدى الامريكا يمكن لركن هاي اساسي ريخستنو اداره كذني ولا
زور باشا كاكاوري داویلی برد نکم که تکه من زور کمه دکتر عزت لکاتی بابلین دوای رکوتنی ناوکی بحثی او بو که اگر چی امریکا توانی تی برکوتنی ناوکی برنامه وزی ناوکی ایران با دروس کردنی چکی ناوکی کنترول کاتو بشویک او گرفته بشویکی اشتی خوازانه و با کمترین بابلین بهای ممکن کنترول کات بلام هیچ برنامه ای که نبود بود وای رکوت نکه و لری او پولا و کوت دست پای پسان کوت دست ایران عملا توانای ایرانی ناوچکا تقویت کرد وگ او شیوی که دلین بوش برنامه بود وای بابلین ولنانی صدام نبود یا لانی کم برنامه که نتوانی باتا پیشوا و بو های ام کش گورانه کسی لیراغ دی بینینو هروها او توانا تایبتا و استثنائیه که ایران لیراغ پای کردوا پرسیار اویه برای ایو دولتی ترامپ چی برنامه هیا گما رخصنی سرسپا دیاره هندیک مسئله دروسه کن نو خوی ایران در دروی ایران دا هندیک بابلین مترسی و هروها فرصت دخل قینه با امریکا امریکا چند با او مترسی و فرصتانه که جه بجه کنی ام گما رو نویانه خلقینه آماده با او که با برجواندی خوی یا اگر رنگ دلن برجواندی خلق کلکی لیوار بگرید
او موضوعی که جناب شریف فکر و هوا میوانه کشتن لسن جگه بجوانی شریف با موضوع کرد سیاستی ولاتی گرتوکانی امریکا لدورانی آقای اوباما تغییری رفتار یا شیع کرداری کمار اسلامی بوا لنیو حریمکه دا و بلا مگر چاوی دبکن لچوار سالی اولی سیاستی آقای بوشی چکولده یا پریزن بوش دا لوکاته تا راده یک مسئله گرانکاری لیرانه و سیاستی گرانی کمر اسلامی هاتو عراو است ابینین در سیاستی هم درو و هم خشک سپی لزور جبر زول براشکاوی دریان بری وک ما لو استی داین ک بی لو دکنو ک کمر اسلامی دبیت تغییر ک دبیت لابشت لو دانشنی کی گوری ک بشکل اپوزیسیون ایران ل فرانسه بویان بشه شیزول سیاست دوانی امریکایی براشکاوی ل گورانکاری ل ایران قصه این کردوه و هر وقت عرضم کردی گورانکاری ل ایران دتوانید وکو بچونه که سربازی چاویده بکرد که راست خو امریکا بید رودروی هزی نظامی ایران قرار بگرد یا او شوازه که ل نهایت در سیاستی امریکا گورانی کمر اسلامی ده بید بلام آلترناتیو یا بدیل با مسئله چیه من پێم وابێت لەم کاتەیە ئێشتا هیچ نەبەدیلێک ناڵتەرناتیڤێکیان نیە بەڵام شێوازی ئەم گەمارۆخستنە دەربڕینی بۆچوونی بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی لە ئەمریکا چ لە وەزارەتی دەرەوە چ لە کۆشکی سوی و هۆی سەرەکی ئەم مۆزوعە من باوەڕم بەوەی هەیە کە ئەم گەمارۆ دەتوانێت دەسانێکی ببێت لە وێسانینی سیاسەتهای نظامی سوای پاسداران و کۆماری اسلامی لە هەریمەکەدا هەر وەک ئاماجێ پێکراوە لە بەندی ئەوەڵی ئەو گەمارە بەوەی شارەکراوە کە ئەنجومان ئەو ئەندامانی ئەنجومی نوێنەرایەتی ئەمریکا باوەڕیان بەوە هەیە کە ئێران پابەند نەبووە بە ڕۆحی ئەو بەرجام یا ڕۆحی ئەو گرێبەستی وەزارەتی ئەمنیەت بەهۆی ئەوەی کە لیبیە هاتووە و هەروەها شۆرای ئەمنیەتی نتوانی گذرکانی سعیش دیگر کرد و که ایران نتواند سیاستی موشکی ببید بتای بد موشکایی که دور هواژن و دتواند لحاظی مکه مشکل درست کرد. اما یعنی اگر ولایت گذرکانی آمریکا بتواند بالای نظامی ایران کسبای پاسدارانه که تندوتیجی لحاظی مکه داده شده پیشو اگر بتواند بریم بگید لایکی که آن بجوری دتواند کمری اسلامی بر او ضعیف کردند لحاظی مکه داده برد. و من پێم وابێت لە ناکۆچی لە نێوانی ئەمانیشە ئەمریکا پێی خۆشە کە ناکۆچی لە نێو ئێراندا بە زەعیفکردنی هێزی نظامی ببینێت و من پێم وابێت هێزی نظامی لە ئێرانە بۆ بەتایبەت سوپای پاسداران تەنیا لە ئاستی نظامیدا نیە وەکو ئۆختاپوسێکی گەورەی اقتصادی لێ هاتووە هەمووی شوناتی سیاسی و اقتصادی ئێرانیشی لە ئاستۆدایە من باوەڕم بەوە هەیە کە ئیدامەی سیاسەتی تغییر و کرداری کۆمار اسلامی اگر ام گەمارۆ بە جوانی بچێتە پێشو اگر سیاسەتەکانی ئاغای ترامپ بە جوانی بچێتە پێشو نهایەتەن گۆڕانکاریەکی زۆر زۆر گەورە ئێمە دەبێت لە نێو کۆمار اسلامیدا ببینین دەبێت چاوەڕێ بین لە شەژمانی ئایندا بچێ دەگات
بەڵێ کاک هاوڕێ تەنیا کەمتر لە 1:45 سانیمان ماوە ئەگەر بە کورتی ڕێی سەرۆکۆمار ئەمریکا دوای چاوپێکەوتن لەگەڵ سەعات حەریریدا سەرۆکوەزیری لوبنان دەڵێت ئێمە بۆ لوبنان بەرنامەمان هەیە لە 24 سەعاتی داهاتە ڕای دەگەینین چی دەکەین ئەمە یانی ڕەنگە هەڕەشەیە بۆ سەر حیزبوڵڵا پێت وایە ترامپ بتوانێت لەو لە یۆی شۆکوشاخە سەرسوپای پاسداران
بەڵێ لەلای ئەمریکا سوپای پاسداران و حیزبوڵڵا هیچ فەرقێکیان نییە بەیەکەوە و استای واحد بالله شی پی دسته چیلی استای پاسداران دسته چیلی چی پچوک دسته چیلی که سریش دروسه کند سوریه آوانه به این تیم اگر او تحریمان بتواند استای پاسداران تضعیف که وایل که شون ل دماریان نمیند این تیم از هدفی خوی پی که و
زور
بلام نبی اوش فراموش بکن که او تحریمان اکری ممکنه بذار بضاعتی وحدتی دولتی بیتفنی غیر روحانی لگل توفنگ دارانی سپای پاسدارانه
زور سپاستکم زور
سپاستانکم
دکتر ازادی مرادیان لکولر لکالیفورنیا و کاکاوری یوسفین و سر روشنموان لحریم کردستان از زن گیشتین کتایی برنامه روانگا هر واقع گیشتین کتایی برنامه کنیم کجمیره تا دو کجمیری تر به حوالی تازوی لطن یا من خوشی و سلامتی ایوه ایرا رادیو کردی امریکای
This program has come to you from the Voice of America, Washington.